7-нче июньдә Казанның Муса Җәлил исемендәге Татар дәүләт опера һәм балет театрында күренекле җырчы Зәхрә Сахабиеваның иҗат кичәсе була. Җырчы фикеренчә, татар сәнгатен дөньяда халык җырлары моңнары белән генә танытып булачак. Халык җырларын үзенчәлекле итеп башкаручы яшьләрне дә әле концертка җырларга чакырган ул. Бу иҗат кичәсе алдыннан Сахабиева Азатлык радиосына халык җырларын башкаручыларга һәрдаим игътибар кирәклеген дә әйтте. Наил Аланны тыңлыйк.
Зөхрә Сахабиева башта бу кичәне үткәрмәм ахыры дип уйлаган булган. Хайдар Бегичевка һәм аның иҗатына багышланган тупланманы чыгару, быел Сарманда республика күләмендә халык җырларын башкаручы яшь талантларны барлау бәйгесе, һәр даим төрле төбәкләргә гастрольләр, күренекле җырчының сана бетергесез мәшәкатьләре арасында соңгы вакытта башкарган эшләренең иң эреләре. Хайран гына арганда ул. Тик Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов белән сөйләшкән вакытта җитәкче аңа иҗат кичәсен үткәрү кирәк дип өздереп әйткән.
Җиңелчәлеккә өйрәтә торган, тәрбиядән читкә тарта торган концертлар бик күбәеп китте. Тәрбияви концертлар кирәк безгә, сезнеке кебек, диде ул.
Ди Сахабиева. Бу сүзләр аны канатландырып җибәргән. Әлеге иҗат кичәсендә җырчы Тукай иҗатына да тукталып үтәргә, гомере буе үз иткән халык җырларын, нәҗәтләрен, күренекле татар классикларының әсәрләрендә башкарырга ниятли. Концертта танылган җырчылар, коллективлар да катнашачак. Зөхрә Сахабиева шулай ук әле зур сәхнәләрдән, бигрәк тә Җәлил театрыныкыннан әзрәк шүрләбрәк торган яшьләрне дә халыкка күрсәтергә тели.
Табигый таланты булган, үзендә татар моңы булган, татар теленә хөрмәте булган яшьләрне мин күрсәтергә телим. Әйтик, Хайдар Бегичев исемендә конкурс лауреаты. Уфадан ул килә. Уфа дәүләт филармониясе солисты Рустам Сәйфетдинов. Казаннан Октамыш кызы Лилия Хусәйнова. Ул шундый җырлар җырлап бирә ала, әйтик, Зөлхиҗә, классик композиторларыбызның әсәрләрен. Аңа бирелгән, һәм ул шуны ярата да, шушындый зур әсәрләрне. Минем исемдә конкурс узган Сарман төбәгендә, анда лауреат булды ул. Әлфия Павзалова исемдә конкурста лауреат булды ул, гран-при алган. Тагын менә Сарман районыннан бер кыз, ул менә салкын чишмәләрне җырлап бирә, бик матур итеп, төгәл итеп. Ансы безнең Алсу Хузина. Инде халык артистлы дәрәҗәләренә җиткән безнең замандашыбыз Бейтик консерваториядә бергә укыган Фердинанд Саляхов катнашачак Хайдар Бегичев репертуары белән. Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбле Тулаем коллектив белән чыгыш ясаячак. Татар музыка уен кораллары ансамбле музыкантлар катнашачак.
Ди Сахабиева. Халык һәм классик җырларны үз итәрдә яшь талантлар бар, алар үсеп килә вакытында дөрес юнәлеш кенә бирү кирәк аларга, ди җырчы. Быел беренче тапкыр Сарманда язын әнә шул максатлар белән Зөхрә Сахабиева исемендәге бәйге оештырылды. Хайдар Бегичев истәлегенә багышланды ул. Сахабиева халык иҗатын үз иткән җырчыларны барлау өчен әлеге бәйге елда үткәрелеп торачак дип әйтә. Илхам Шакиров, Әлфия Авзалова, Хайдар Бегичев, Рәшит Вахапов һәм башка шәхесләр исемендәге, шулай ук татар җыры Урмай моңы, тагын башка атамадагы бәйгеләр күп саны китсәң, алар хәйранга җыела. Сахабиева исемендәгесе дә үз таләпләре белән халык традицияләрен дәвам итүче талантларны барлый. Татарстандагы мәгълүмат чараларының мондый бәйгеләргә артык исләре китмәү, халык җырларын үз иткәннәр турында әллә нигә бер генә язу, бер күрсәттек тә эш бетте дигән мөнәсәбәт радиода һәр даим ишеттереп тормый. Сахабиева фикеренчә үзең утырган бытакка үзең үк балта чабу белән бер булып тора. Халык иҗатына аны башкаручыларга һәр даим игътибар булганда гына милли үзенчәлекләребез сакланып калачак һәм башкалар да татарны таныячак, ди ул.
Милли тамырлардан аерылмаска тиеш. Кайсы гына җиргә бар, кайсы гына милләт каршында җырла, заманча булыйм әле дип бер шундый бер синтезатор сугуларына корылган җырладың, ди. Сиңа нуль внимание булачак. Мин гастрольләрдә йөреп эшләгән кеше. Башта опера театрында, анда да концерт төркемен җитәкләдем мин. Аннар инде Татар филармониясендә үз төркемен белән эшләдем. Концертны җырчы. Мин бер тапкыр җырладым «Уел» дигән җырны аккомпанементсыз. Мен атапайым үшін жырларға яратам. Хәм сондан, мен дедір бір милләт кішісі русча ендәсті меңа соңыннан. Какую вы песню пели? Мен айтам, татар халық жыры, татарский народный песни старинные. Уел называется. Вот когда вы пели эту песню, я чувствовал себя крепко стоящим на ногах, на земле, дейді. Мен демек, хәр милләтнің өз езін көру қадірлі. Мен айтам, рус милләтінің мі? Әзербайжан мы, түрік мы. Мен деген халық болса да, оларның тамырларын көресін келе. Бұл халық турында информация бере шул. Міне біз де ең бірінші үш тамырларымыз біздің тиренде. Олар бай, күшлі. Міне соларны үйренуге, һәм симфоник оркестрларға қосылып, шул әсерлерін башқарырға. Халық ойын құралары оркестрларына қосылып, тірі музыка белән башқарырға керек. Ә біз әрсәдер яңалық үзлейбіз. Ә классиката ол бик бұрынғылардан келген нәрсәләр, халық ғасырлар бойы сайлап алған әсәрләр. Юк бар яңалық үзәргә кирәкме? Яңалық тапсаң, ул тагында кишлерәк булырга тиеш. Билгеле бер планкага җиткәнбез икән, әйме? Шуннан да югарырак булырга тиеш ул. Ә мен шулай күз алдым. Сузлай булырга тиеш безнең музыка, җыр сәнгате. Ә булай гомер буе мен үземнең кыйбаламнан тайпылмыйм инде. Татар җырыннан, татар моңыннан мен тайпылмыйм.
Зухра Сахабиева үзгә моң үзенчәлекле башкару остасы Хәйдәр Бегичев иҗатын халыкка җиткерү өчен тырыша. Бу көннәрдә ул күренекле җырчы турындагы видео язмаларны бер тупланма итеп әзерләү үстендә. Аның узган ел җәй көне чыккан Хәйдәр Бегичевка багышланган китап альбомны татар, инглиз һәм рус телләрендә яңадан бастырырга теләй. Үземнекенә вакыт та калмый, ди Сахабиева. Шулай да үзе башкарган 120 җыр кергән альбомда ұзаққа сузылмыша дүния көрір деп үмітләне.
Sean Bill.
hürmetli tinglovchilar, Zihra Sahabiyeva boshqaruvida 52 jirin eshitdingiz. Bugun al tatar jiri temasini tog'ini aylanib qaytirbiz. Jirshi Filus Qohirov Qo'shma Shtatlarda konsert qo'yib qaytdi. Bu haqda Ozodlikda so'ngroq tinglarbiz.